У эфиры радыё свабоду ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда, тэма сённяшняга выпуску папараць кветка. Ну а зараз экспертыза. Для абмеркавання праблем дэмакратызацыі выбарчага працэсу Беларусь наведаў дырэктар Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Ці сапраўды беларускае выбарчае заканадаўства дрэннае і яго трэба мяняць? Якія змены прапануе ўнесці ў выбарчы кодэкс аб'яднаная пазіцыя? Ці пагодзяцца на іх улады? Гэта пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды юрыст Сергей Альфер і каардынатар назірання за выбарамі ў палату прадстаўнікоў Уладзімір Лапковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Адным з патрабаванняў еўрапейскага звязу да беларускіх уладаў з'яўляецца дэмакратызацыя выбарчага заканадаўства. Гэтая праблема застарэлая. Апазіцыя шмат разоў таксама вылучала такое патрабаванне, але безвынікова. Можна спадзявацца, што цяпер нарэшце справа зрушыць з мёртвай кропкі, і дзеля гэтага ў Менск прыехаў з візітам дырэктар БДІПЧ АБСЕ спадар Ленарчык. Прадстаўнікі ўладаў, у прыватнасці старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі спадарні Ярмошына, сцвярджае, што беларускае выбарчае заканадаўства адпавядае еўрапейскім стандартам. Некаторыя незалежныя эксперты таксама кажуць, што ў дэмакратычнай краіне на падставе выбарчага заканадаўства Беларусі можна было правесці дэмакратычныя выбары. Дык ці сапраўды беларускае выбарчае заканадаўства дрэннае і яго трэба мяняць? Спадар Альфер.
Здесь еще на приконце прошлого века, когда выборчий кодекс только примался, я писал, что проект выборчего кодекса не отповедает международно-правовым нормам у галине выборов. Как выборы проводились, скажем, в Украине, где проводятся по мажоритарной выборчей системе, скажем, в Великобритании, по этому выборчему кодексу, там бы не было никаких порушений. С другой стороны, кодекс у Республики Беларусь вельми неконкретный, и он дозволяет одной политической силе, действующей уладе, доминовать при подготовке и проведении выборов и отсекая иные политические силы от реально удела их. И в этом плане он для краины с переходной политической системы является дрэнным.
Господин Лапкович, а вы как лечите ці белорусское выборчее законодавство потребно менять?
Насамрэч, праблема нашых выбараў не ў самім законе, не ў выбарчым кодэксе, а ў практыцы яго прымянення. На жаль, склаўшыся практыка прымянення пры любым кодэксе у нас у Беларусі прывядзе да выбараў, калі з боку ўладаў пры жаданні заўсёды будзе забяспечана маніпуляцыяй, фальсіфікацыяй. Напрыклад, у Азербайджане выбарчы кодэкс шмат якімі экспертамі міжнароднымі лічыцца адным з найлепшых. Гэта не перашкаджае азербайджанскім уладам фальсіфікаваць дастаткова эфектыўна выбары і досягаць таго выніка, на які яны настроены. Чым кепскі наш кодэкс? Ён шмат у чым абсалютна недакладны. Апазіцыі трэба патрабаваць, каб правіла гульні з такім гульцом, як беларускія ўлады, былі прапісаны дасканала. Наш кодэкс дае магчымасць маніпуляваць нормами права, и вот именно этом есть основная проблема. По нашему кодексу можно провести свободные демократичные выборы при доброй воле того субъекта, який их ожитевляет. На жаль, у нас уже какие выборы запор, не признаются международной супольностью, не признаются белорусскими демократичными оппозиционными партиями.
А какие змены пропонує унести в выборчий кодекс объединенная оппозиция? Господар Альфер.
Калі Еўрапарламент прыпыніў для шэрагу прадстаўнікоў беларускай улады персанальныя санкцыі, ён таксама зрабіў і прапанову для гэтых уладаў па змен выбарчага заканадаўства. Гэта былі не канкрэтныя прапановы, і мы сыходзілі з таго, што нашы змены выбарчага заканадаўства ў пэўнай ступені павінны адпавядаць тым прапановам еўрапейскіх міжнародных структураў. Экспертамі галіне выбарчага заканадаўства аб'яднаных дэмакратычных сіл быў падрыхтаваны праект закона, які прапануе ўнесці змены у 4 законы, звязаныя тым чи іншым чынам з выбарчым заканадаўствам. У першую чаргу гэта выбарчы кодэкс, і потым змены ў закон о масавых мерапрыемствах і невялічкія змены ў закон о цэнтральнай выбарчай камісіі і грамадзянскі працэсуальны кодэкс. 17 артыкулаў прапануецца змяніць у выбарчым кодэксе. Першы блок гэта змены, звязаныя з вылучэннем прадстаўнікоў у выбарчыя камісіі. Мы прапануем у першую чаргу вылучаць у выбар выборчай комиссии представников от политических партий. И только у остатнюю чергу от иных субъектов выборчая процесса, которые прописаны в выборчем кодексе. Громадских объединений, працовных коллективов и громадян. Больше того, для политических партий мы пропонуем отменить принцип знаходження на территории выборчей округи организационной структуры политической партии. Другое. Мы поширяем вельми істотно правы назиральников. Назиральники в відповідності законопроектам мають махчимость реально назирать за усім виборчим процесом. Третє. Міняються принципи вилучення кандидату депутата от політичних партій. Четверте. Зміняється сама процедура двох видів голосування – дотермінового голосування і голосування по місту знаходження виборщиків. Процедури дотермінового голосування потрібна, а обов'язкова мотивація виборщика. І він повинен принести відповідний документ, чому він не може знаходитися у день выборов на территории своего выборчего участка. И другое. Мы пропонуем зарабить дотерминовое голосование только на одном участке выборчей округи. Голосование по месту знахожения выборщиков. И он повинен написать письмовую заяву, у якой объяснить, чему я не могу прийти на это голосование, и комиссия повинна на своем поседжении вырашить, является эта причина объективной альбо необъективной. Четвертая смена. Подлик голосов проводится, как и записано у нашем законодательстве, голосно. Один из сябров выборчей комиссии берет выборчий бюллетень и называя фамилию кандидата, показывая всем сябрам выборчей комиссии и ложится в конкретную стопку. После подписания копия протокола дается назиральникам. И опошнен мы меняем процедуру обскаржения.
Удельники экспертизы свободы юрист Сергей Альфер и координатор назирания за выборами у Палату представников Владимир Лапкович. Ведущий Валер Карбалевич.
Господар Лапкович, а вы на что бы звернули увагу в тих пропановах, с якими выступает оппозиция, пропановах по изменению выборчого кодексу?
Перше, гэта допуск представнікоў палітычных партый у камісіі, незалежна ад волі мясцовай улады, якая фармуе гэтай камісіі. Другі момант, гэта празрыстасць галасавання, у тым ліку датэрміновага галасавання плюс падлік галасоў. Трэці прынцыповы момант, гэта пашырэнне правоў назіральнікаў. Таму што прысутнасць людзей, якія называюцца назіральнікамі на выбарчым участку, гэта не назіранне, як гэта ёсць на дадзены момант.
А чаму ўвогуле не паставіць пытанне пра адмену датэрміновага галасавання ў прынцыпе, каб пазбегнуць усялякіх падазрэнняў у маніпуляцыях?
Датэрміновае галасаванне існуе ў большасці дэмакратычных краін. Патрэбна сыходзіць з таго, што гэтыя прапановы павінны якімсьці чынам адпавядаць пажаданням улады. Я не веру, што улады пойдуць на адмену датэрміновага галасавання.
Пытанне пра тое, на якія змены могуць пагадзіцца ўлады, а на якія не могуць. Ну, вось прапанова пра тое, каб выбарчыя камісіі фарміраваліся з прадстаўнікоў палітычных партый. У прынцыпе, на гэтую прапанову ўлады могуць пагадзіцца і стварыць свае праўладныя партыі, тую ж самую Белую Русь ператварыць у партыю і сфарміраваць выбарчыя камісіі выключна са сваіх прыхільнікаў. Будуць выкананы артыкулы выбарчага кодэкса, а сітуацыя не зменіцца ні на йоту. Тому, може, треба було б такі пункту нести, щоб представники опозиційних партій обов'язково присутнічали. А як ви лишите, господар Лапкович?
Мы предугледзілі все гэтыя нюансы в том законопроекте, які прапаноўваецца. Мы лічым, што все палітычныя партыі в Беларусі павінны знаходзіцца в роўных умовах пры фармаванні камісіі. Гэта значыць, што калі палітычныя партыі, будь то Беларусь, будь то АГП, будь то БНФ, вылучаюць людзей у камісіі, мясцовая ўлада гарантуе, што адзін прадстаўнік ад палітычнай партыі будзе ўключаны ў камісію. Мы нават не патрабуем там большасці нейкае права вета, кантрольны пакет. Мы просто патрабуем, каб у камісіях былі прадстаўнікі ад усіх палітычных партыяў, калі яны такого пажадаюць. Я сумняюся, што сённяшняя ўлада, якая будзе імкнуцца далей маніпуляваць сітуацыяй, пакінуць за сабой кантроль за выбарчым працэсам, пагадзяцца пайсці на безумоўнае ўключэнне прадстаўнікоў усіх суб'ектаў на участковым узроўні.
Можна ж пайсці па такому шляху, скажам, пачаць рэгістраваць партыі новыя, іх зарэгіструюць 40 ці 50 к выбарам. Улады скажуць, ну што, вы хочаце, каб камісіі складаліся 40 ці 50 чалавек? Не. Значыць, іх павінна быць менш, чым колькасць партый. Ну а калі так, то выбіраць партыю будуць хто? Выканкамы, мясцовая вертыкаль, як і цяпер, а выбіраць яны будуць па ўсім зразумеламу прынцыпу. Тут я не ведаю, трэба мусіць неяк усё ж такі больш канкрэтна запісаць у заканадаўстве, каб прадстаўнікі апазіцыйных партый попали в выборчыя камісіі.
Мое меркование, что президент боится политических партий. И он не может пойти на то, как дать политический заказ на створение фантомных 20, 30, 40 политических партий. Але с пункта гляджения включения представников политических партий в выборчей комиссии есть другая тяжкость. Остальное питание, что политические партии должны иметь достаточную количество своих сябров, прихильников для того, чтобы закрыть все выборчие участки. Але с другой стороны, это как раз является одним из основных потребований объединенной оппозиции. Не будут включены представники. Мы будем лечить, что этот выборчий кодекс не отповедает нашим потребованиям. Будем далее говорить, что он является незаконным. Есть два шляхи. Первый шлях. Когда улады идут на диалог, они должны будут уличивать потребования другой стороны. А европейские структуры на протягу уже 8 годов после каждых парламентских або президентских выборов пишут, что потребно изменить принцип формирования выборчей комиссии, включивши туди представников оппозиции. Есть закон Молдовы, який потребує, каб у выборчих комиссий было больше 50% оппозиции. У тим ліку у центральной комиссии, насколько белорусская оппозиция зможе выконать это потребование на первом этапе, вельми тяжко. Другое, что тычется формирования тих же выборчих комиссий, гэты артикул, який ми пропонуємо, він носить переходный характер. И, скорее за все, коли он будет прийнятий и выборы пройдуть, он будет дійнічати до наступних выборов, покуль у парламенте не будет сформированы фракции политических партий. Тогда уже можно будет сделать, как и у всех нормальных других странах, у выборчую комиссию включать там по одному, по два, альбо по три представника от партии, фракции, якой находится в парламенте.
Для того, как вы кажете, можно закласти норму, что оппозиция, вот, миновито, маешь такую-то квоту у комиссиях, треба отказать на питание, что такое оппозиция. У нас, у Беларуси, коли нема системной политики, нема юридичного термина оппозиция. Покуль у нас нема закона про оппозицию, покуль нема оппозиции у парламенте, мы не можем казать, что у нас есть некая системная оппозиция, якая может претендовать на те или иные места, квоты, представительства. Для того, как это отбылось, нам саправды потребны шэраг демократычных выбараў, на якіх мы зможам сфармаваць сапраўды прадстаўнічыя органы ўлады, якія прадстаўляюць народ. І тая палітычная меншасць, якая